Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Vdesin 2 minator nga shembja e dheut në minierën e Artanës. Nesër votohet për qeverinë e re, LDK-ja thot se ka siguruar shumicën. Mos respektimi i masave dhe numri i testimeve arsye shifrave të larta të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Presidenti Trump thot se do të përdor forcën ushtarake për të ndalur trazirat. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mlidhen nesër në një seancë të jashtëzakonshme ku pritet që të votohet qeveria e re drejtuar nga Abdullah Hoti i LDK-s. Për mbajtjen e seancës ka vendosur kryesia Kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës është deklaruar e bindur se i kam jo votat e mjaftueshme për zgjedhjen e qeverisë së re, derisa vetë vendosje ka paralajmëruar kundërshtim të formimit të qeverisë Hoti. Shkëlqim Hysena i sjell më shumë ulësi.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mërkurën në ora 11 të mbahet seanca në të cilën pritet të votohet qeveria e re, e drejtuar nga Abdullah Hoti i LDK-s. Pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Arben Gashi, u deklarua i bindur se janë siguruar votat e nevojshme për formimin e qeverisë.
Pra ka seancë, ne jemi të sigurt që kemi thirrni seancë, që është nesër në orën 11, dhe në cilën secili deputet mbi bazën e bindjes vet do të votojë. A janë 16, a janë 70, vendoset nesër.
Gashi ka thënë se të gjitha marrëveshjet me partnerët e koalicionit janë përmbyllur, ndërkohë ka refuzuar të komentojë paralajmërimet e disa deputetëve, të cilët mund të mos votojnë pro formimit të qeverisë.
Mendoj se është padilitetshme se deputet konsiderohen si vota, deputet gjithë secili është personalitet vetvete dhe duhet respektuar si tillë. Nëse gjithë secili deputet e ka mundësinë që t'ia japë vlerësimin e vet nëpërmjet diskutimit në kuvend, dhe në fund të vlerësimin e vet nëpërmjet votës në kuvend. Deputeti, trajtimi i deputetit si votë po duket të padilitetshme.
Vendimi i kryesisë vjen pasi Lidhja Demokratike e Kosovës, pas publikimit të aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese për dekretin e presidentit Hashim Thaçi, ju drejtua Kuvendit duke kërkuar seancë jashtëzakonshme për votim të qeverisë. Kundërshtim të formimit të qeverisë ka paralajmëruar Lëvizja Vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes Recep Selimi nuk ka bërë të ditur nëse do të marrin pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet të votohet qeveria Hoti. Gjatë një deklarimi për media, Selimi tha se Vetëvendosja do të kundërshtojë, siç e quajti ai, rrëmbimin e fitores së Vetëvendosjes.
Lëvizja Vetëvendosje, sigurisht gjithmonë edhe nesër do të jetë në anën e të drejtë të qytetarëve për të zgjedhurën e vet. Do të jetë në përputhje me qëndrimet e saj politike dhe secili deputet do të jetë në përputhje edhe me mandatin e tij dhe me besimin që kanë dhënë qytetarët. Kjo do të jetë ajo çfarë do të ndodhë nesër, ky do të jetë qëndrimi i lëvizjes vendosje për nesër.
Duke kundërshtuar vendimin e gjykatës kushtetuese e cila i njohu të drejtën e formimit të qeverisë LDK-s, vetëvendosje ka nisur dy peticione, njërin online, ndërsa nga e marta, edhe në nshkrimin fizik në përsheshet kryesore të Kosovës. Përmes këtyre peticioneve vetëvendosje kërkon zgjedhje të reja parlamentare, por pavarësisht kundërshtimit të vetëvendosjes LDK-ja ka rritur koalicion bashkëqeverisjeje me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismen Socialdemokrate dhe Minoritetet. Deri te dekretimi Abdullahotit për mandatar për formimin e qeverisë së re, erdhi pasi qeveria e Kosovës u rrëzua përmes një emocioni të suksesshëm mosbesimi në Kuvendin e Kosovës. Pas rrëzimit të qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti në muajin mars, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi nga vetëvendosje dërgimin e një emri të ri për mandatar për formimin e qeverisë. Vetëvendosja dhe presidenti për një kohë vazhduan replikat përmes letrave, derisa presidenti Thaçi vendosi që të jep shansin LDK-s për formimin e qeverisë së re. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të 6 nëntorit të vitit të kaluar, Lidhja Demokratike e Kosovës doli si partia e dytë në zgjedhjet parlamentare. Në rast të votimit të suksesshëm në kuvend të qeverisë Hoti, atëherë Kosova për herë të parë do të ketë një qeveri, në kuadër të së cilës nuk është partia fituese e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Profesionistët shëndetësor thonë se qytetarët nuk po i respektojnë masat e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave pas lehtësimit të masave në Kosovë. Ata shtojnë se në ditët në vijim do dihet nëse do të ketë rritje të numrit të prekurve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Holsiti Sjell, Arjana Kasapolli.
Lehtësimi i masave të pandemisë një ditë më parë ka bërë që sheshet dhe dyqanet të mbushen me njerëz, mirë po respektimi i tyre shihet se është shumë i vogël. Kafeterit janë të mbushur me konsumator ku kariket janë të ngjitura njëra me tjetrën. Shumica e njerëzve ecin rrugëve pa maska. Edona Islamaj, 35 vjeqare banore e Prishtinës, thotë se ata që po respektojnë masat janë kryesisht të moshuarit. Por ajo shton se në qendër të Prishtinës shihen grumbuj njerëzish pa masa mbrojtse dhe pa distancë fizike.
Përgjithsisht natyra jonë është përshëndetemi, futemi, përqafemi, kështu që kjo po vazhdon një jetë ditëm. Të vendë në vendë mundës në bajë që të mos moshat pak ma shtyra që e respektojnë pak distanë, të respektojnë maskë, dorë dhe maskën, po përgjithsisht nëse gjështojme një përshindje, diku 70-30, 70-30, po.
Miradije Morina, e cila punon në një salon bukurie në Prishtinë, nga dita e hënë i është rikthyer punës. Ajo thotë se distanca fizike me klientë është e pamundur për shkak të natyrës së punës që ka.
Ku ka distancë zemër, ti që të t'i votoj, që në distancë është ajo. Ne që me bona këtë vos në përnalojnë pa Moska, se për kështu asë ka sen, heq.
Në të nëtik normal,
për? Krejt normal, ku të që sen s'ka posforë.
Në ditën kur filloi faza e tretë e lehtësimit të masave, ditën e hënë në Kosovë janë raportuar 27 raste të reja me koronavirus pas kryerjes së 172 testeve. Kjo tregon një rritje të numrit të infektuarve për dallim nga ditët paraprake. Në kuadër të lehtësimit të masave, qeveria në detyrë ka marrë vendim që të lehtësojë rihapjen e bareve, restoraneve, qirdheve, qendrave tregtare dhe kufive. Gjithashtu zyrtarët publik janë kthyer në punë në të gjitha institucionet. Luliraka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se shfaqja e rasteve të djeshme është dëshmia më e mirë se virusi është ende në mesin tonë dhe nuk duhet nënçmuar nga qytetarët e Kosovës.
Të gjitha masat të cilat i kemi propozuar moti edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, edhe profesionistë shëndetësor të tjerë, por masat themelore të parandalimit duhet zbatohen, ato janë për me u zbatuar nga qytetarët e Kosovës, jo nga virusi. Elementi kryesor është distanca sociale ose fizike, më tepër se 2 metra për njëri tjetrit. Është një. E dyta, në vendet ku ka mbi ngarkesë me njerëz, na e kemi pa dje numrin e madh njerëzve nëpër kafeteri, numrin e madh njerëzve ka me pas edhe ka pas, edhe në ditë vendim ka me pas nëpër qendra të mëdha tregtare. Aty ku nuk ka mundësi me marrë distancën sociale, duhet përdoret maska.
Sipas tij, lirimi i masave është faktor që mund të ndikojë në rritjen e të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Raka thot se për ta parandaluar, masat e distancës fizike prej 2 metrash si dhe mbajtja e maskës do duhej të jenë obligative. Ndryshe, numri më i madh i testimeve ditore që është bërë në Kosovë që nga fillimi i pandemisë COVID-19 ka qenë rreth 400 sosh, thot mikrobiologu Raka. Sipas tij, kapacitetet testuese janë rritur në Kosovë, sidomos në 2 dhe 3 javët e fundit.
Edhe sipas indikacioneve epidemiologjike testohen e kontaktit, gjendja e furnizimit me teste, të më të mirë sësa që e kemi pas para një mujë, para dy mujëve.
Vendet që kufizohen me Kosovën kanë shënuar numrat të ndryshëm sa i përket numrit të infektuarve me koronavirusin e ri. Për derisa Malizi nuk ka lajmruar as një rast të ri, Macedonia e Veriut ka shënuar 89 raste me COVID-19 dhe 7 vdekje. Infektologu Valbon Krasniqi në anën tjetër tha se duhet pritet në ditët në vijim se si do dalin rezultatet e testimeve. Ai thot se ka frikë se numri i të infektuarve do të rritet duke e parë që qytetarët nuk po i respektojnë masat aq sa duhet. Për të parë një gjë e tillë, ai thot se duhet të kalojnë disa ditë pas lehtësimit të masave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në kuvendin e Serbisë, pas zgjedhjeve të ardhshme, individ të dënuar për krimet e luftës të kërkuar nga organet gjyqësore ndërkombëtare mund të jenë pjesë e parlamentit. Zgjedhjet në Serbi në gjitha nivelet janë caktuar me 21 qershor. Për të marrë pjesë në tonën, shkrimet e nevojshme aktualisht janë duke mbledhur nga Dragan Vasiljković, i njohur si Kapiten Dragan, i cili është i dënuar për krime lufte dhe pas mbajtjes së dënimit u lirua me 28 mars nga burgu i Lepoglavës në Kroaci. Raporti Donika Lejdart.
Ashtu si në mbledhjet e tanishme të kuvendit të Serbisë, pas zgjedhjeve të ardhshme, individ të dënuar për krime lufte të kërkuar nga organet gjyqësore ndërkombëtare mund të jenë pjesë e parlamentit. Zgjedhjet në Serbi në të gjitha nivelet janë caktuar më 21 qershor. Për të marrë pjesë në tonë, në shkrimet e nevojshme aktualisht janë duke u mbledhur nga Dragan Vasilković, i njohur si Kapiten Dragan, i cili është i dënuar për krime lufte dhe pas i mbajti dënimin e tij u lirua më 28 mars nga burgu i Lepoglavës në Kroaci. Dragan Vasilković u dënua me 13 vite gjysmë më burg sipas verdiktit për krime lufte në Knin dhe Glin, ku shërbeu si komandant gjatë luftës në Kroaci nga vitin 1991 deri në vitin 1992. Më pak se 2 muaj pas lirimit nga burgu, Vasilković ka njoftuar se do të përpiqet që të fitojë një ulse në kuvendin e Serbisë. Ai acaroi publikun me anë të një deklarate që bëri për një tabloid të Beogradit se do të kërkonte lirimin me kusht për Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, të dy të dënuar me nga 40 vite burg për organizimin dhe kryerjen e vrasjes së kryeministrit serb Zoran Gjinjić më 12 mars 2003.
Si pas këndvështrimit tim, kjo gjë është plotësisht e papranueshme, por është diçka që nuk më befasan. Normalizimi pjesëmarrjes së kriminalëve të luftës ose të dyshuarve për krime lufte në jetën politike të Serbisë është duke ndodhur për vite më radhë.
Gjatë seancës së fundit parlamentare, organizata ka kërkuar që liderit të Partisë Radikale Serbe, Vojislav Šešelj, të hiqej mandati i deputetit pas dënimit që mori për krime lufte, nxitje të përndjekjes, deportimit dhe shpërnguljes së kroatëve në fshatin Vojvodina të Hrtkovcit në vitin 1992. Sidoqoftë, bordi administrativ i kuvendit të Serbisë asnjëherë nuk e konsideroi shkarkimin e tij, dhe ai tani prapë po kandidon në zgjedhjet e ardhshme si bartës i listës së partisë së tij, ka bërë të ditur Komisioni Zgjedhor i Republikës më 9 mars. Njëri nga pjesëmarrësit e pakët në zgjedhjet e ardhshme që publikisht flet për krimet e luftës gjatë fushatës zgjedhore është avokati Aleksandar Olenik, drejtuesi i Forumit Opozitar Qytetar Demokratik, si dhe kandidat për deputet në listën e Serbia e Bashkuar Demokratik.
Kjo temë është fshehur që kur janë kryer krimet e luftës dhe gjenocidi. Çdo bisedë gjatë fushatës në lidhje me krimet e luftës do të ishte një lloj konfrontimi me të kaluarën dhe me krimet e luftës, veçanërisht ato krime lufte të cilat janë kryer në emrin ton. Pa u përballur me krime lufte, ne nuk mund të lëvizim drejt të ardhmes dhe të ndërtojmë paqe të qëndrueshme me të gjithë qenjet tanë në Ballkan. As nuk mund të lëvizim me sukses dhe me shpejtësi drejt Bashkimit Evropian. Dhe ky është qëllimi i parë dhe themelor i Forumit Opozitar Qytetar Demokratik dhe listës Serbia e Bashkuar Demokratike.
Sipas Ivan Gjuric, nga Nis Marinore, tema e trajtimit të së kaluarës dhe krimeve të luftës është një histori e mbyllur për elitën politike në pushtet në Serbi, gjë në cilën ata nuk duan të kthehen. Nis Marinore protestoi kur Veselin Slivançanin, i cili ishte duke vuajtur dënimin e tij pas aktgjykimit për krime në Ovçara afër Vukovarit, kishte folur në tribunën e Partisë Progresive Serbe në pushtet në Beska në Vojvodinë në janar të 2007, si dhe kur Ministria e Mbrojtjes e Serbisë botoi një libër të generalit Nebojša Pavković, i cili është duke vuajtur dënimin me burg në Finland, bazuar në një aktgjykim të gjykatës së Hagës për krime kundër shqiptarëve në Kosovë gjatë vitit 1999. Ata gjithashtu ngritën zërin kur aktivistët e Partisë Socialiste Serbe kërkuan që të ngrihet një monument për themeluesin e partisë, Slobodan Milošević, i cili vdiq në paraburgim në Hagë më 11 mars 2006, derisa ishte duke u gjykuar për gjenocid dhe krime lufte.
Sa i përket opozitës, publiku të antiluftës, ne jemi më të dobët. Ne nuk jemi në gjendje të arrim ata. Në mesin ton, ata që merren me politikë të cilët ndoshta kanë zë më të fortë, nuk kanë fort të rihapin këtë temë.
Bojan Klaçar, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci, një organizatë që monitoron proceset zgjedhore në Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë që krimet e luftës dhe temat e trajtimit të së kaluarës nuk i përkasin ndërtimit të rezultatit të zgjedhjeve.
Ekzistojnë dy arsye. E para është se kjo temë nuk i përket rrethit të prioriteteve të vetë qytetarëve. Ata thonë se prioriteti tyre janë temat socioekonomike, një trend i cili po ndiqet që nga viti 2014. Papunësia dhe varfëria përbëjnë 2/3 të problemeve, gjëra për të cilat njerëzit flasin, dhe pas tyre vijnë korrupsioni, problemet e të rinëve dhe shëndetësia. Arsyeja tjetër është se ne tani kemi një tematik plotësisht ndryshe. Për shkak të krizës, po ashtu edhe për shkak të forcimit të prioriteteve socioekonomike, ne kemi dalë nga një ndryshim, për shembull nga viti 2000 deri me 2008, si dhe pjesërisht deri në vitin 2012. Kjo është nacionale kundër pro-evropiane, konservatore kundër modernës.
Bojan Klaçar beson se të dënuarit për krime lufte si Dragan Vasilković nuk kanë shans të madh në zgjedhjet e ardhshme. Por si pas ti, këta persona gjetën motivin dhe besimin se nën toka në Serbi aktualisht është e përshtatshme për ide dhe organizata të krahut të djathtë. Përveç Vasilković dhe Sheshelit, ulsën e deputetit po e synojnë edhe Vjerica Radeta dhe Petar Jojić. Antar të Partisë Radikale Serbe, për cilët po kërkohet nga ana e mekanizmit ndërkombëtar, i mbetur nga e kaluara për gjykatat penale, trashëgimtari i Tribunalit të Hagës, për shkak të kërcënimit të dëshmitarëve në procedurat kundër Sheshelit. Sipas kandidatit për deputet Aleksandar Olenik, shmangja e temës së krimeve të luftës ka çuar në një situatë në të cilën ka mundësi që sallën e kuvendit ta ndajnë nëse hyn me ata që u dënuan për këto krime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Macedonia e Veriut tani disa ditë regjistron shifrat e larta me të infektuar me koronavirus, numri i viktimave ka arritur në 141, por mjekët thonë se gjendja është nën kontroll dhe se nuk ka nevojë për panik. Ministri i Shëndetësisë thotë se rritja rasteve është pasojë e mosrespektimit të masave, por rezulton e tillë edhe për shkak të numrit të shumë të lartë të testeve që po kryhen. Yusuf Kadriu sjell më shumë ulësi.
Macedonia e Veriut sërish ka regjistruar shifra të larta të infektuarve me koronavirusin. Të martën, sipas Institutit të Shëndetit Publik, janë regjistruar mbi 60 të infektuar. Të dhënat i referohen testimit të afër 700 mostrave. Që nga fillimi i pandemisë, institucionet e kanë kryer mbi 31.000 teste, që paraqet shifrën më të lartë mes shteteve të rajonit. Duke e komentuar numrin e lartë të infektuarve, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe thotë se kjo është rezultati mos respektimit të masave, por edhe i numrit të lartë të testeve që po kryhen në vend. A i konsideron se pavarësisht të shifrave të larta, nuk ka vend për panik, pasi gjendja si pas ti është nën kontrol. Të gjithë të prekurit janë në gjendje stabile dhe dëshmi për këtë, si që thotë Filipçe, është fakti se në spitale ka shumë pak persona të shtruar. A i thotë se institucionet të poshqyrtojnë edhe mundësin e rikthimit të masave nëse gjendja vazhdon të rëndohet.
To ashtu, sega e vijome seriozen brojna diagnosticirani.
Tani kemi numër seriozët të diagnostikuarve me koronavirus, por ndërko kemi numër shumë të vogël të shtruarve në spital. Shumica e të infektuarve ose janë asimptomatik ose kanë pasqyrë të lehtë infektimit, madje mund të them se nuk i ngjajnë asë një formë të lehtë gripit sezonal. Ne përveç që i dim personat i infektuar, i dim gjithashtu edhe kontaktet që kanë pasur. Rajonet e me rrezikë më të lartë janë disa zona në Shkup, si në Çajir, Saraj dhe Gazibab, si dhe në qytetin e Shtipit. Por këto zona mund të ketë ndë një mas izolimi nëse do të ketë nevoj për diçka të tilë, por kjo mundësi mund të shihet pasi të presim të dhënat e 2-3 ditëve të ardhshme, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. A i thotë si institucionet e shëndetësore tani më janë të gatshme të përballen me çfarë do qoftë të përkeqësimit të mundshëm të gjendjes.
Sega точно знаеме со кој капацитет може да одговори здравствениот.
Tani sakt e dim se me çfarë kapacitetesh duhet i përgjigjet sistemi shëndetësor kësaj sfide me të cilën po përballemi. Sakt e dim ku dhe çfarë duhet të ndërmarrim në rast të rikthimit të valës së infektimit. Jemi të përgatitur në çdo aspekt. Ne tani sakt e dim se ku kemi vatrat e infektimit dhe bazuar në këto të dhëna, besojmë se do të përballemi me sukses me çdo situatë re që mund të paraqitet, shprehet Filipçe. Rritja e rasteve me COVID-19 ndërkohë ka shkaktuar edhe përplasje mes partive politike, derisa për LSDM në pushtet nuk ka vend për shqetësim dhe se vendi duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në fillim të korrikut për VMRO dëpëmënin opozitare, LSDM-ja poluan me shëndetin e qytetareve që duhet të jetë mbi interesat partijake.
Namesto da izlaze so predlog merki za zaštita na graganit i da spasime čuječki život poveke,
në vend se të dal me propozim masa për shpëtimin e jetave të qytetareve, të vetmën gjë që e ka mësuar Zoran Zaev dhe që e përsërit si në plakë gramofoni, është kërkesa për zgjedhje. Në një situatë ka që të rënd për vendin, është të çmenduri të flasim për zgjedhje. Macedonia ka numrin më të lartë të infektuarve në rajon. Shifrat në vendin ton janë më të lartë se në të gjitha shtetet tjera, edhe po të bëhen ato bashkë, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Ai ka thënë se dëshmi se gjendja nuk është normale, fletava jo se shumë antar të lartë të LSDM-s tashmë janë në izolim apo vetë izolim për shkak të infektimeve që kanë ndodhur ditave të fundit. Macedonia e Veriut nga java e kaluar ka lehtësuar masat si lëvizjen e plotë të qytetarëve pas 65 ditor policore në periudha të caktuara, hapjen e kafeneve dhe restoranteve nën kushte të caktuara, ndërsa gjatë kësaj jave do të diskutohet edhe për hapjen e kufive. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë trazirat pas vdekjes së një afrikano-amerikani me 25 maj. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ai mund të urdhërojë intervenimin në ushtrisë për të ndaluar trazirat dhe plaçkitjet e gjera. Më parë ai u kërkoi guvernatorëve të jenë më tashpër në masat për ndaljen e trazirave. Në New York, guvernatori demokrat Andrew Cuomo hodhi poshtë thirrjen e Trumpit për të vendosur trupa ushtarake. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ai po mobilizon të gjitha burimet federale, civile dhe ushtarake për të ndaluar trazirat dhe plaçkitjet e gjëra të nxitura nga vrasja një personi me ngjyrë të parmatosur gjatë ndalimit nga ana e policisë. Trump tha me një qeshor se ai do të vendos forcat ushtarake amerikane përveç nëse guvernatorët zbatojnë rekomandimin e tij për të vendosur gardën kombëtare në numër të mjaftueshëm për dominuar situatën. Presidenti mund të përdor aktin e kryengritjes të epokës së luftës civile për të vendosur në rrugë ushtarët amerikan. Akti lejon vendosjet e tilla për qëllime të zbatimit të ligjit në raste ekstreme. Vendosjet e mëparshme të trupave amerikane në tokën amerikane kanë ndodhur kryesisht për të ndihmuar amerikanët në raste urgjente siç janë fatkeqësitë natyrore dhe kanë ndodhur vetëm në koordinim me zyrtarë shtetror dhe lokal. Trump gjithashtu shprehu keqardhje për vandalizmin që ndodhi më 31 maj në Washington dhe gjetkë. Afrikano-amerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët policor, njëri prej cilëve i bëri presion me gjunë në qafë. Të hënën qindra njerëz u tubuan në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington për të protestuar për vdekjen e afrikano-amerikanit në Minneapolis të Minnesotës. Policia u rështua për gjatë hyrjes e parkut, ndërsa protestuesit brohorisnin jeta afrikano-amerikanve ka vlerë, duart lartë, mos qëllo dhe pa drejtësi nuk ka paqe. Policët përdorën gazlociellës pasi disa protestues hodhën shishe të plastikës në drejtim të tyre. Disa video të publikuara treguan se si një polici bardh gjatë arrestimit të George Floyd bëri presion me gjunë në qafën e tij, teksa ka tentuar të arrestojë, ndërsa Floyd dëgjoi duke bërtitur të lutem nuk mund të marr frymë dhe mos më vrit. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja e incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër oficerët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj policit që shihej tek bënte presion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Vdekja e Floyd është ngjarja e fundit në një seri rastesh të ngjashme të brutalitetit të policisë ndaj njerëzve me ngjyrë, përfshirë shumë raste të kapura të tjera të cilët kalimtarët i kanë incizuar me telefonat e tyre dhe më pas janë publikuar nga mediat. Trazirat filluan në Minneapolis dhe u përhapën në gjithë SHBA-t që nga vdekja e Floyd më 25 maj. Në një reagim ndaj krizës, ishte nën presidenti amerikan Joe Biden, njëherësh kandidati demokratëve për president në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, u zotua se do të adresojë racizmin institucional në 100 ditët e para në detyrë. Pa ofruar detaje, Biden premtoi se do të merrej me këtë çështje dhe do të krijonte një organ mbikëqyrës për policinë në 100 ditët e para të tij në detyrë, nëse zgjidhet president. Në New York, guvernatori demokrat Andrew Cuomo hodhi poshtë thirrjet e Trumpit për të vendosur trupat ushtarake. Unë them faleminderit, por jo faleminderit, tha Cuomo në CNN më një qershor. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar guvernatorët e Shteteve të Bashkuara si të dobët dhe u ka bërë thirrje që të autorizojnë veprime më të ashpra për të ndalur protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy minatorë kanë vdekur si pasojë shembjes së dheut në minierën e Artanës. Hysem Vrajolli, ushtrues detyre i kryeshefit të ndërmarrjes Trepça, në kuadër të cilës funksionon edhe miniera Artanës, për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar se dy minatorë kanë vdekur dhe një është i lënduar lehtë. Në vendin e ngjarjes kanë dalur policia e Kosovës dhe ekipet e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat po punojnë në nxjerrjen e trupave. Ministria e Ekonomisë ka bërë të ditur identitetin e minatorëve që kanë humbur jetën. Idris Gërbeshi ka qenë zetar me banim në Ajvalin, ndërsa Haki Arifa, inxhinier i diplomuar i zetarisë nga fshati Glogovc, komuna Lipjani, thuhet në komunikat. Ngjarja sipas kësaj ministrie ka ndodhur pas shembjes së papritur të masës shkëmbore në minierën e Artanës. Autoritetet e Republikës së Kosovës po angazhohen maksimalisht për të ndalë në ndihmë gjithë minatorëve dhe familjarëve të prekur, thuhet në komunikatën e ministrisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të përkujdesen që punëtorët janë gjithmonë të mbrojtur në vendet e tyre të punës. Ai ka thënë se ndjehet thellë i pikëlluar në me humbjen e jetës së dy punonjësve në minierën e Artanës. Edhe i mandatuari për kryeministër të Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se ndjehet i tronditur nga ky incident. Ministri i Sigurisë në Bosnjë dhe Hercegovinë ka dhënë dorëheqje të martën në një konferencë për media në Sarajevo. I tha se po dorëhiqet për disa arsye, ndër të tjera edhe për situatën me migrantët. Radon Qiçe tha të martën se zyrtarët e lartë përfshirë krye diplomatën Turković nuk e kuptojnë dhe identifikojnë kërcënimin e sigurisë që paraqesin migrantët, të cilët shkojnë në Bosnjë dhe pastaj përpiqen të kalojnë në Kroaci, e cila është antare e Bashkimit Evropian. Më parë, Radončić kishte kërkuar nga shërbimi portuaj i Bosnës të përgatisë planin për dëbimin e migrantëve. Radončić ka thënë se njëra ndër arsyet tjera që e detyroi të dorëhiqet është bllokimi që sipas tij po i bëjnë disa elementë të qeverisë. Përpjekjes së tij për të hetuar plotësisht një blerje të respiratorëve në vlerë 6 milion dollar që dolën të jenë të papërdorshëm. Prokurorët në Turqi lëshuan urdhra arrestimi për 118 persona, kryesisht pjesëtar të forcave ushtarake dhe të sigurisë, të dyshuar për lidhje me rrjetin për cilin Ankaraja thotë se qëndron pas një përpjekjeje për grushtet më 2016. Autoritetet kanë shënjestruar në vazhdimsi ndjekësit e dyshuar të klerikut musliman me qëndrim në Sheba, Fethullah Gülen, që nga grushti dështuar i shtetit në korrik të vitit 2016, kur u vran 250 njerëz. Gülen, një ish aleat i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ka jetuar në mërgim të vetë imponuar në Pensilvani që nga vitin 99. Ai mohon çdo përfshirje në grushtin e shtetit. Zyrtarët thonë se 7 civilë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur në një sulme bombë në Afganistanin Verior. Sulmi ndodhi pas një ulje të dhunës së përgjithshme në pjesën më të madhe të Afganistanit që nga shpallja e pushimit të javës së kaluar midis talibanëve dhe qeverisë. Shpërthimi goditi një kamion të vogël që transportonte një grup punëtorësh në provincën Veriore Kunduz. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë, por zëdhënësi i provincës tha se dyshonte që sulmi është kryer nga talibanët. Talibanët vendosin bomba poshtë rrugës, të cilat shënjestrojnë forcat e sigurisë, por bombat e tyre zakonisht vrasin civil, tha ai. Më herët i dërguari i posaçëm i SHBA-s për Afganistanin Zalmai Khalilzad tha se ai është optimist për fillimin e bisedimeve të paqes ndërmjet talibanëve dhe qeverisë afgane, duke shtuar se trupat amerikane mund të tërhiqen para afatit nga Afganistani. Ekonomia franceze pritet të tkurret 11% këtë vit, një shifër më keq se vlerësimet e mëparshme pas një rënje prej 8% tha të martën ministri i financave në Francë Bruno Le Maire. Pasojat nga koronavirusi janë shumë të këqija, tha Le Maire për mediumin francez RTL. Franca ka lehtësuar masat e izolimit kundër pandemisë duke lejuar hapjen e restoranteve, bareve si dhe bizneseve tjera. Por në Paris, ku koronavirusi mbetet më aktiv se në pjesën tjetër të territorit të Francës, kafenet, baret dhe restoranet do të kufizojnë në ushtrimin e aktivitetit vetëm në hapësirat e jashtme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.